Dëmshuria nuk është pjetizëm, por shprehje e mëshirës së Zotit. Për Jezusin të kesh mëshirë do të thotë të ndash trishtimin me njeriu që takon, e të përpiqesh t'i shndrosh këtë trishtim në gëzim. Këtë pohoi Papa dje gjatë udhëncës jubilare mbajtur në sheshin e Shëmpjetit në një paradite me shije re që gjante më shumë si fillim vjeshte se sa si kulm pranvere, i ndjekur nga cmuart përmes ekraneve të mëdha në sallën e palit 6. Dëmshuria nuk është pjetizëm, emocion i përcipët ky që e fyen tjetrin.
Accade infatti che a volte si provi questo sentimento.
Ndodh që nga njëherë provojmë të ndjejmë një ndaj kafshëve, ndërsa mbajmë qëndrim fare indiferent për ballimjes së vëllezërve. Sa e sa herë shikojmë njerëz të lidhur fort me maçok e qen, të cilët pastaj se kanë për gjë ta lënë panim të rriturin, atë rrituren që e kanë fare pranë.
Dëmshuria për cilën po flasim, shtoi Papa, është shprehje e mëshirës së vetë Zotit, njerëzve të smurë, të pushtuarve nga djalli, të varfërve ose të munuarve, kujtoi në vijim, Jezusi u përgjigjej me një shikim plot mëshirë, duke i ngushëlluar me praninë e tij.
Per Gesù provare pietà equivale.
Për Jezusin të kesh mëshirë është një lloj si ta ndash trishtimin me atë që takon, e njëkohësisht të bësh çmos për ta shndruar në gëzim. Edhe ne jemi të thirrur të kultivojmë sjellje të plot dëmshuri në një mori situatash të jetës, duke i shkundur nga vetja indiferencën, sepse na pengon për t'i parë nevojat e vëllezërve që na rrethojnë e për t'i çliruar nga skllavëria e mirëqenjes materiale.
Besimtar, vijoi Papa, e ka një shembull ka i cili mund t'i sjellin syt.
Guardiamo l'esempio della Vergine Maria.
Të shikojmë shembullin e Virgjërës Mari, që kujdeset për secilin prej bijve të saj, e që për ne, besimtarët, është ikona dhe mëshurisë dhe mëshirës.